Eba lua lo sodit lo ka petero ma me ja se tonga kere. Petero lo sodit, eso la lo sodit. Petero, eki aki aloka Yesu Kristo, ma me ja se lu se una lu shara kinos, lu boy roros koto ma ponto. Ka Galatia, ka Kapadokia, ka Asia, ka Bisunia. Wape kolo eshia unede ke papa ajenun. Koto ma aita la uniona kai moyo. Kitoni arima nutuka abugata kini ya okoto nuka Yesu Kristo. Kiata na kini asia nutuka aina pakini mamakus. Kituri tete deke ka papa loka eja kaitu oko Yesu Kristo. Kwape eja rake iti minaepol. Abu kwa ure o niru anana kiare. Tetere kija kamuno na ejari. Kanuka jarunu na ka Yesu Kristo kwa katuak. Kadomoto airumete na mame daun. Na ema meelos. Na mamu eri nyori. Na ingada kinita yesi toma akuju. Yesi luki gali kinita pedori naka edeke. Kanuka ayo nukito nina idumu nyata aita jario. Na itemo kinyo apukoro kapa kina kawasha. Iyalama sinoi koto makeng. Kareda ibu sakiniti dia taita kadikinyo kwa na apakina edet. Kanuka acho dunyo naka ipone sholu ipo. Tetere aitemyo naka ayo nikusi na itele karitino yetia ilo kaesabu. Loeda unu kareda kitemyo kakim. Kotaka nwitu ritoy, itopolorio, ka aitubusikinyo da. Koto ma pukorio na ka Yesu Kristo. Iminasi nyes, kareda mami potu kwa wanyutu nyes. Kareda mami yanyumito nyesi kwa nako nye iunito nyes. Iyalama sinoi, ka iyalama na mamu inerio, na itopoloritay. Idumunete esangelo ka ayunikus, nyesi aitajario na ka aijarakus. Apotwina abini, duwa duware nenete nuka asianu tunayekotabu norema makus. Kopmoe nenete ka aingicha kiro nuka itajari okangin. Kongichata anibo apak, arai alibo eponelo kikwenyara emoyolo ka Kristo loke jaito makech. Na kegea aitejene aitichanyo na ka Kristo, ka ibusesu na eto pakini ngin. Aponikesi kopukwa kinai ebe, mere kanuke cheboni, demarai kanukus. Apotu kijana kisingunu, nukida unu alimoki niyese kwana. Kama kangulu, lukilimo nukinete yesakiro nukajoka. Kanuka emoyo lokalauna niloe juku nyo koto maku. Akirongunu imyela si malaika na aire onoki. Kanuka angunu koyenata angabe sinukacho akus. Kinyese amer, komuno si chutasyanu tunaki unyo koto makukorio naka Yesu Kristo. Kwape idue lueri maka. Siri tuputoro ke imieli loka apaki na kaolite kusina akolo. Konye kwape rari lo kinyariti yesi loka launan. Korautu yesi dalu kalauna kakopone shio kusikiere. Nara iwadikata ebe.
Irauno si yesi luka launa. Nare arayong loka launan.
Arai nyarito papangoli lo etubo kini ngine tungana ni kwape jata raso misho kej. Komamu etiaki itunga. Kolo senenete kakurianu kapaki na irata rikaloto. Kujenete ebe, mamu aponi kola kuni yesi kiboro lueda unozu. Kwape epuesa, arai esabu. Kopone shiokuse luotai, nukiro kunete kama akaluka papakus. Demarai kawa koto nuketia ilu epolo nuka Kristo. Kwape nuka imere kik, yene mamei angwalu kareda akemer. Aponi kishiao na ajenu nungyesi korenga kwapini kesoba. Konye aponi kitaka nunae kawasha na kapaki oka nukus. Koto makenge, irautu liyunito edeke. Loetajaru ninyesko katuak. Kwa ina keda aibuses. Kosodi ayo nikusika amuno kusajia utumameja edeke. Nara edauto aitalau na ijara kus. Koto marimari tabei. Kito na mina inachana na mame suswai. Kodunya kisinoi amina nara koto maotawono. Narai aponi kwa ure yesiru anana kiari, mere kikinyo molu ebosete, dimarai kaluma mebosete, kanuka akiroto na kaedeke, na ijari na eperonori, narai.
Ako anakere, esubiti bala anya, ka aibuse sikie kereda, kwape aturot na ka anya. Erinyorete anya, aturot oda eraraad, kwenye akiroto na ka ejakae, eperonori ikarukere.
Akiro tongi nida, kesi akiro nuka jokak, nuaponi koli mokini yes.